Orsiýet Ukraina satýan gazynyň bahasyny epesli azaltjakdygyny eglan edenden soň Ukraina hem Krimdäki Rus harby bazasy boýunça Moskwa bilen gelinen alalaşygyň möhletini uzaltjakdygyny eglan etdi. Bu harby baza boýunça gol goýulan kontraktyň möhleti 2017-nji ýylda tamamlanýar. Täze alalaşa görä şol baza bu kontraktyň möhleti gutarandan soň ýene 25 ýyl Krimdä işine dowam etdirip biler. Orsiýet bolsa onuň deregine Ukraina satýan gazynyň bahasyny epesli azaltjakdygyny aýtdy. Bu alalaşyk Orsiýetiň Prezidenti Dmitri Medvedev tarapından Ukraynalı kardeşi bilen bolan duşugundan soň 21-nji aprelde eglan edildi.
Россия нужна была определённость по вопросу пребывания её военно-морской.
Орсет Кримде yerleşen harby bazasynyň ýagdaýy bilen bagly durumyň anyklanmagyny isleýärdi. Indi ýagdaýa gözümiz ýetýär. Biz Orsetiň harby bazasynyň mundan beýläge 25 ýyl şol ýerde galjakdygy hakdaky ilalaşygy gol goýduk diýip Medvedev aýtdy. Medvedev gaz barada gelinen ilalaşyk bilen bagly ýene şeýle diýdi.
Наши украинские партнеры получат скидку.
Газын 1000 куб метрнинг баһасы 330 доллардан юқары болган халатында биздин украиналык хизматташларыбыз бизге шул нуктан 100 доллар аз төлөр. Эгер газын баһасы 330 доллардан аз болган халатында онда Украина 30% azaldylan bahadan gaz satylar dip Medvedev aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Viktor Yanukovych bu ulalaşyga iki ýurdun ara gatnaşygynda öňden görülip eşdilmedik waka dip baha berdi. Bu hem iki ýurdun ara gatnaşygynyň barha artýanlygynyň alamatydyr. Moskwa Ukrainanyň öňki lideri Viktor Yushchenkanyň hökümeti bilen bu baza hakda ulalaşyga gelmegi başarmandy. Yushchenko şol bazanyň Ukrainanyň territoriýasynda galmagyna garşy çykýardy. Öz nöwbetinde Ukrainanyň bolsa halkara valyuta fondy tarapyndan bu yurda berilýän qarz pulun qaytadan berilip başlanmagy üçin rus gazynyň bahasynyň azaldylmagyna mätäşligi bardy. Ukrainanyň öňki hökümeti bilen Orsetiň arasynda gelen 10 ýyllyk kontrakt boýunça Kiýew her 1000 kub metr rus gazyna 300 dollar töweregi pul töleýärdi. Yanukovych fevral aýynda Ukrainanyň prezidenti saýlanandan soň bu wizit Medvedevin Ukraina edýän ilkinji saparydyr. Emma muňa garamazdan bu iki ýolbaşçy geçen 2 aýyň dowamında 5 gerek duşuştular. Medvedev'in may ayında yine Ukrayna sapar etmeyine karışılıyor. 21. aprilde olan bu duşukta gol goylan dokumentin sonku görünüşü var da Ukrayna'nın premier ministeri Mikola Azarov bilen Orsiyet'in premier ministeri Vladimir Putin'in arasında sişe mögünü olan duşukta ilalaşa gelinipti. Orsiyet'in harbi bazısının mühületinin uzaldılmağı var da ki ilalaşıga Ukrayna'nın opozisyon liderlerinin berk karşı çıkmağına karışılıyor. Sebebi olar şol mühületin uzaldılmağına karşı çıkmağına. Gardalar.